Farðu þá,
sagði tröllið. Trýtl, 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 trýtl. Og geitin litla, kiðakið, trýtlaði yfir í brekkuna. Þá, sagði stóra geitamamma. Tröllið átti ekki hana kiðukið. Tröllið getur mig ekki heldur. Ég ætla að fara yfir brúna. Trýtl, 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 sagði brúin. Þá sagði tröllið.
Hver trýtlar yfir brúna mína?
Stóra geitamamma trýtlar yfir brúna.
Af hverju trýtlarði yfir brúna mína?